hører nå på en podcast fra Ytre Randesund Misjonskirke. For mer informasjon, besøk yrm.no.
Hei alle sammen. God søndag. Det har blitt nevnt her allerede at temaet som vi driver og snakker litt om I kirka her nå ved begynnelsen av denne høsten, det Guds rike. Og jeg vet ikke hvordan det med det, men jeg tror for mange så kan litt det her som har med Guds rike å gjøre være sånn iblant litt sånn utfordrende å gripe helt da. Og derfor så skal jeg bare sånn innledningsvis nå, så jeg skal prøve å dra et veldig sånn superrast riss eller sånn gjennomgang av hva liksom den store fortellingen vi fordeler I Bibelen. For den starter jo med at Gud skaper verden, og alt liksom såre godt. Det kjempefint. Og mennesket lever I fullkommen fellesskap med Gud og I en fullkommen verden. Men så mennesket ulydig mot Gud, synder, og de vender seg bort ifra han, og det blir et skille mellom Gud og mennesker. Men så skjønner vi at Gud, han har ikke gitt opp mennesket. Han har ikke gitt opp å ha fellesskap, det å skulle ha fellesskap med oss. Og da det sånn at resten av Bibelen, det handler egentlig om denne store redningsaksjonen som Gud setter I gang for å vinne mennesket tilbake til seg, for å kunne ha fellesskap med oss på nytt, at vi skal kunne ha fellesskap med han. Og da leser vi I Gamle Testamentet en lang historie om et folk, Israels folke, som begynner med utvelgelsen av Abraham. Han liksom det sin stamfar da. Og så følger vi det folket, og det har den funksjonen at de på en måte, på mange måter et forbilde på hva Gud etter hvert vil gjøre for alle mennesker. Så Gud bruker Israels folket på en måte for å bringe frelsesbudskapet til verden. Så vi følger dette folket som blant annet havner I fangenskap I Egypt, I slaveri I Egypt, og så blir de fridd ut derifra ved Guds hjelp og ført inn I et nytt land, det lovede land, det som var Israel. Og dette står som et sånn bilde på hvordan Gud vil føre mennesket ut av syndens slaveri og fangenskap og inn I sitt rike, sitt evige fullkomne rike, Guds rike, kan vi tenke. Og så det sånn da, så dette Israels folket, det kommer inn der i dette lovede landet, etablerer seg der med nettopp et kongerike. Davids kongerike, og det jo storhetstida til Israels folket, det kongedømme som opprettes under David og som videreføres da under hans sønn Salomo. Da liksom, de på toppen på mange måter. Men det blir ikke værende der. Det går nedover, fordi at de har ikke nådd det som det fullkomne rike. Det på en måte har bare står der som et bilde på det som en gang skal komme. Og Israels folket, de ulydige mot Gud, vender seg bort ifra han, og på nytt så blir de ført bort. Først Nordrike, som blir ført bort av syrerne til fangenskap, og litt senere Sørrike, som var Judea og Jerusalem. Og de blir ført bort til Babylonia, til Babylon. Og når de der I eksil, så lengter de jo etter å komme hjem. Litt som Agnild sa, nå lengter etter å komme til Romsdalen, ikke vel? Altså, vi har alle en sånn lengsel etter å komme hjem. Det noe jeg tror alle mennesker kan kjenne seg igjen I. Og de lengter etter det. Og ba til Gud om det. Og under den tida der, da oppstår mange av de profetiske skriftene som vi finner I det gamle testamentet som både sånn harde domsord mot Israel som har vært ulydige og vendt seg bort fra Gud og alt mulig sånt men som også forkynner håpet om at folket en dag skal få lov å vende tilbake og på nytt få være Guds folk og de tenker jo at dette handler da først og fremst om at de skal vende tilbake til Israel og det får de for så vidt lov til etter hvert, etter noen hundre år i eksil, så vender Israelsfolket tilbake. Men det blir liksom aldri det samme igjen. Og det blir på nytt undertrykket av nye herskere som kommer og forskjellige sånne ting. Og til slutt så kommer det et stort verdensrike. Og på en måte å innta herredømme over Israel, det vi kjenner som Romerriket. Det største riket som liksom hadde eksistert. Og der med liksom Cæsar i front. Det var det riket som liksom styrte i Israel når vi da etter hvert får høre historien om Jesus, og vi leser det nye testamentet i Bibelen, ikke vel? Da er det Romerriket som styrer der. Og så kommer Jesus på banen. Og så begynner han å forkynne. Og det han forkynner om, det er Guds rike. Og han sier sånne ting som at Guds rike er kommet nær. Himmelriket er kommet nær. Nå skjer det som Gud har snakket om opp gjennom Israels folke. Og dette profeten og drømte om og lengta etter at det skulle skje, at Gud oppretter sitt rike. Og så sier Jesus, nå skjer det. Og så kommer han. Men han kommer på en ganske annerledes måte enn folk hadde sett for seg. En tenkte jo kanskje at her skulle han komme med himmelens hær og liksom bare innta landområdet etter landområdet, nærmest sånn som Cæsar og romerne hadde gjort det. Men nei, han gjør ikke det. Han kommer på en helt annen måte. Det er en helt annen historie som begynner ved Jesus som kommer. Og så ser vi, han begynner å demonstrere sin makt. Hvordan gjør han det? Jo, han gjør det gjennom måten han møter mennesker på, med barmhjertighet, med lidenhet, med kjærlighet, med tilgivelse, med helbredelse. Han viser sin makt gjennom å helbrede mennesker fra sykdom. Han viser sin makt ved å drive onde ånder, onde krefter ut av mennesker og sette dem fri. Og han bringer mennesker sammen i et godt fellesskap. Og så følger vi Jesus sin historie og fram til at han lider og dør på korset. Men ikke bare det, han står opp igjen ifra de døde. Og dette er jo evangeliet. Jesus som dør på korset for menneskers skyld, og som står opp igjen og på den måten viser at han har seiret over synd, han har seiret over alt det onde, han har seiret over døden. Og så etter at han har stått opp, så fortsetter han å undervise litt for sine disipler. Hva snakker han med deg om da? Jo, han snakker om Guds rike. Men så etter hvert så forsvinner han. Han farer opp til himmelen, tilbake til der han kom fra på en måte. Og så sier han at han skal komme igjen en dag. Og da skal hans rike opprettes, eller komme i all sin fylde, fullkomment. Og hvorfor sier jeg alt det her? Ja, det er et ganske sånn enkelt forsøk på å forklare litt. Hvor er det vi befinner oss henne, folkens? Hvordan skal vi forholde oss til dette her som har med Guds rike å gjøre da? Og da er det en sånn setning som jeg lærte når jeg studerte teologi, det er at vi snakker om et allerede, men ennå ikke. At vi lever i en tid, et spenn mellom noe som allerede har begynt, men som ennå ikke er her helt og fullt. Guds rike kom inn i verden med Jesus, men det er fortsatt i denne verden. Og så skal denne verden, har vi lært i Bibelen, en dag ta slutt, og så er det bare, da er det Guds evige rike som gjelder etter det. Men hvis dere kan se for det er to sånne buer da, som krysser over hverandre, så er det litt sånn at vi har en gammel verden på den ene siden, og så har vi en ny verden, Guds rike, som kommer inn i den gamle verden. Og i dette her spennende som finnes mellom den gamle og den nye verden, det er der vi befinner oss. Mellom Jesus første komme og hans andre komme. Og derfor så er det sånn at det som har med Guds rike å gjøre, det kan vi på en måte erfare, men vi er likevel ikke der at det er her på en måte helt og fullt. Vi er ikke i det evige rike sånn ennå. Vi er fortsatt i denne verden. Og jeg hadde lyst til å starte litt der, fordi at nå skal jeg ta deg med ut fra en setning i Bibelen, når Jesus sier at tiden er inne. Guds rike er kommet nær, sier han. Og så fortsetter han. Vend om og tro på evangeliet. Jeg skal forsøke å si litt igjen i formiddag om på hvilken måte kan vi nå få del i det som har med Guds rike å gjøre. Og litt enkelt så vil jeg forsøke å svare på det ved at det gjør vi gjennom å vende om og tro på evangeliet. Og hva er det å tro på evangeliet? Jo, å tro på evangeliet, det handler om å tro på de gode nyhetene om Jesus Kristus. Så vend om og tro på evangeliet. Jeg har tenkt litt på det sånn, for min egen del noen ganger, at hva er det som gjør dette her med litt sånn vanskelig av og til, eller det kan være du ikke synes at det er så veldig krevende eller vanskelig i ting, at du lever veldig godt med det at du kjenner du er i Guds rike og lever med Jesus og alt sånt, og så har du så liksom ingen utfordringer knyttet til det, men jeg kan kjenne at her er en sånn spenning, et spenn i dette som jeg må leve med. Og hva er det som gjør det litt sånn utfordrende så vanskelig å av og til tro på evangeliet, eller liksom, skal vi kalle det, merke Guds rike da? Der er en åndelig veileder, en som heter John Shea, som han stilte spørsmål på denne måten. Hør. Hvorfor er det så vanskelig å vende om og tro på evangeliet? Altså dette at vi er elsket av Gud, at vi er kalt til å leve ut den kjærligheten her i denne verden. Han mener at noe å svare på det er at vi bærer på så mange overvisninger som ikke stemmer overens med de gode nyhetene. Egentlig litt sånn enkelt forklart, ja, vi lever i dette spennet mellom en gammel og en ny verden. For når Jesus forkynte de gode nyhetene, og kom og forkynte de gode nyhetene, så var det gode nyheter i en ond verden. Det var faktisk en verden Jesus også forholdt seg til mens han var her på jorda. Det var ikke sånn at da var det bare himmel på jord. Jesus opplevde mye motgang, mye motstand, mye vanskelige ting. Men han forkynte de gode nyhetene inn i denne tiden, inn i denne verden som vi lever i. Og det er jo denne verden som vi alle er en del av, som virkelig trenger å høre de gode nyhetene om dette riket som kommer og som har kommet nær ved Jesus. Det er en annen åndelig veileder, en som heter James Brian Smith, som jeg har lest en del av, som har sagt at det er fire ting som kan på en måte hjelpe oss til å vende om og tro på evangeliet. Og så snakker han om da, det ene er å adoptere Jesus-fortellingene, som han sier. Det andre er å engasjere seg i noen ulike, kall det åndelige øvelser. Det tredje er fellesskap. Og det fjerde er at alt dette må skje under hjelp og veiledning av den hellige ånd. Så vi klarer ikke de tingene selv, men vi trenger Guds hjelp til det. Så litt da under den hellige ånds hjelp og veiledning, og med en overbevisning om at jeg tror han er her til stede, så har jeg bare lyst til å stoppe opp litt ved de tre tingene som, eller fire tingene som James Brian Smith her nevner. For det første, så tror jeg det at vi trenger å endre litt på fortellingene våre. Når Jesus sier «venn om og tro på evangeliet», så når jeg vokste opp, så hørtes det veldig sånn alvorlig ut, alvorstungt ut. Da var det å vende om, det handlet om og det var å slutte å banne og røyke og drikke og i alle fall ikke ha sex for ekteskapet. Det var omvendelse som veldig enkelt sagt. Det ordet som brukes i Bibelen her og som Jesus bruker på den greske grunnteksten, så er det metanoia. Det betyr egentlig å få et endret sinn. Altså det handler egentlig om å begynne å tenke på en annen måte enn slik du har tenkt før og handle deretter. Det er omvendelse. Og erstatte en type fortelling med en annen type fortelling. Da ser han her John Shea igjen. Det er to ting som hjelper oss å gi slipp på falske fortellinger. Det ene det er å legge merke til hvor de kommer fra. Og det andre det er å erkjenne at jeg har faktisk disse fortellingene, eller jeg holder faktisk på noen sånne fortellinger i livet mitt. Du vet, dette her med å endre fortelling og omvende seg på den måten, det er jo veldig strengt at dette er politikerne holder på med akkurat nå for øyeblikket, og som de vil overvise oss, ikke vel, og få oss til å tro på deg sin fortelling av virkeligheten, og hvordan det står til, hvordan det, ting bør løses og alt mulig sånt. Det har de prøvd på nå i mange veker, og så får vi se hva resultatet blir av det i morgen. Da. Men omvendelse i kristenforstand, det handler altså på mange måter om å gi slipp på de overbevisningene som konkurrerer med og hindrer oss for å omfavne evangeliet. Altså den gode nyheten om Jesus. Og hvor kommer alle de her fortellingene som du og meg er preget av? Jo, de kommer fra, det kan være fra familien eller der vi vokser opp. Det påvirker oss i veldig sterk grad, hva vi tror på og ikke tror på. Og mye bra får vi med oss derfra. Men det kan jo være at det har sneket seg inn en eller annen fortelling, en eller annen historie, som er, skal vi kalle det litt sånn kontra-evangelisk, som ikke nødvendigvis er gode nyheter vi bærer på. Det andre plasser vi får det fra er fra kulturen, tidsånden, eller den tida du vokser opp i, den plassen du vokser opp i, miljøet du er en del av, det er med å forme hvordan du tenker, holdningene dine, verdiene dine, hva du tenker er viktig her i livet, hva som skal til for å liksom oppnå suksess, eller et eller annet sånt. Det formes i oss gjennom kulturen og sånt. En annen ting som former fortellingen vår, det er jo vårt møte med religion. Eller sånn som nå da, at du sitter og lytter til en eller annen fyr som preker. Altså ting vi hører fra en talestol, eller som vi blir undervist om i søndagsskolen. Og der kan vi ha fått med oss veldig mye bra. Men det kan jo tenke oss at ikke alt var bare gode nyheter. Det har vært mye rar forkynnelse opp igjennom. Jeg husker altså, en sånn sammenfatning av mye av den undervisningen som for eksempel har vært forkynt i en del søndagsskole. Det er litt sånn at hvis du bare er snill og grei, så kommer du til himmelen. Det er ganske mange unger som har gått ut fra en søndagsskoleundervisning og så tenkt at det var budskapet. Hvis jeg er snill og grei, så da er Jesus glad i meg, og jeg kommer til himmelen. Er det de gode nyhetene? Jeg skal komme tilbake til det. Men det er mange ting som er med å forme det vi tror på og det vi forholder oss til. Og ikke minst negative erfaringer vi gjør i livet. Og de kan ha en lei tendens til å sette seg sånn ordentlig fast og bli veldig definerende for hvordan vi tenker om saker og ting. Og da kan fortellingen bli noe sånn som at ingen vil være venner med meg. Ingen liker meg, eller jeg har alltid uflaks, eller jeg blir aldri valgt. Det kan være mange ulike sånne fortellinger som, som preger oss. Så det litt hvor, hvor det fortellingene kommer fra, men hva så det noe med å innse at vi har de overbevisningene. For noen av de har blitt dyttet på oss, men det kanskje andre ting som, som vi bare, som ikke påtvunget oss, men som vi holder fast i. Og da det noe med å kjenne at ja, men dette tanker og holdninger som jeg holder på. Og så litt da, hvilke falske fortellinger som styrer mange av oss? Hør nå. Jeg tror overbevisninger om at her i livet så er det viktig at vi ser godt ut, at vi har et skarpt hode, at vi oppnår gode resultater, har god inntekt, fin bolig kanskje, lykkes med barneoppdragelsen, ikke minst i kirkelig sammenheng og sånt. Ha mange venner, være populær, morsom, interessant, charmerende, sånne ting, at det er veldig viktig. Fortellinger som sier at vi må bevise vår verdi gjennom å være nyttige, produktive eller flinke. Fortellinger som driver oss til å søke likes, til å søke anerkjennelse eller å gjøre ting for å bli sett og likt. Eller fortellinger som får oss til å søke makt og kontroll, og det å ville styre over andre mennesker. Ja, gjør vi det da? Ja, det er, nå er vi midt i en valgkamp, så det kanskje trenger ikke seg så mye mer om det, kanskje, men vi driver jo med dette her og rundt forbi på våre arbeidsplasser og i idrettslaget, eller i kjørkene for den saks skyld, eller i vennekretser og familier og sånne ting. Bevisst og ubevisst så kjemper vi for våre posisjoner, for å komme oss opp og fram. Vi sier og gjør ting som holder andre fast i mindre fordelaktige posisjoner. Vi tillegger andre saker og ting, og noe kan være litt uskyldig, men mye er jo sånn godt skjulte behov for selvhevdelse. Vi skryter litt, dominerer samtaler vi er del av, forsøker å skjule egen svakhet gjennom å vise oss sterke og sånne ting. Og mange av disse her falske fortellingene, da, det her poenget som preger oss, de handler i bunn og grunn om en sånn jakt på en eller annen form for identitet. Det var sånn når noen kom og skulle friste Jesus, også, så hva gikk han løs på først da? Jo, det var identiteten hans. Er du Guds sønn, spurte han. Og det er jo dette her grunnleggende spørsmålet. Hvem er jeg egentlig? Og hvem er du, Stein? Og så prøver en å skape seg et navn da. Og få noe til. Og så er budskapet i Bibelen at du skal ikke skape deg et navn. Men du er gitt et navn. Det var en god åndelig veileder og lærer som jeg har hatt, som heter Inge Eskild. Hun går i Randesund Misjonskirke. Hun sa noe veldig åndelig modent og viktig en gang. Og det var dette her at det viktigste i livet er ikke hva jeg har fått til, men hva jeg har fått. For vår sanne identitet, det er ikke noe du og meg egentlig kan skape selv, men det er bare noe vi kan få, og noe vi kan motta. Og det er evangeliet, og det er gode nyhetene som Jesus Kristus kommer med. At du er elsket som den du er, og du er ved troen på Jesus Kristus, invitert inn, adoptert inn til å være Guds sønn og Guds datter. Og du får bære hans navn. Du slipper å skape det ditt eget navn, men du får bære hans navn. Derfor er det også sånn ved inngangen til det kristne livet. Noe av det første som skjer, det er jo dåpen som vi har. Og hva skjer i den? Jo, vi døper det til Faderens og Sønnens og den hellige hans navn. For det er hans navn vi skal få lov å bære som hans sønner og døtre. Å tro på evangeliet, det er ikke å tro på noe du skal gjøre, men noe Gud har gjort, og som han fortsetter å gjøre både for deg og i deg og gjennom det. Å tro på evangeliet, da kan vi gi opp selvhevdelsen. Vi kan slippe å måtte ha kontrollen selv, for det en annen som har den. Det en annen som bekrefter oss. Vi kan gi slipp på den der fortellingen som sier at jeg må klare det. Jeg må få det til. Og det så mange av oss som strever med det. Men evangeliet setter oss fri ifra de tingene der. Og så er det sånn da, dette budskapet det har jeg hørt mange ganger. Og det har kanskje du også. Jeg tror det viktig å forstå at dette som har med omvendelse og det å komme til tro på evangeliet å gjøre, det ikke liksom bare en sånn engangshendelse. Eller et eller annet slags prosjekt vi kunne tatt del i som en sånn 40-dagers øvelse under fastetida eller et eller annet sånt. Det er en livslang prosess. Det er noe vi er i og trenger å være i gjennom hele livet. Og jeg har vært kristen nå i veldig, veldig mange år. Men jeg er fortsatt der at jeg trenger å vende om. Og vende om for å tro på de gode nyhetene. For det er fortsatt slik at det er ulike falske fortellinger og ting som får lov å prege meg. Og jeg har tenkt på en ting i det siste, fordi jeg har kjent meg litt sånn utfordret i mitt kristenliv, da, der jeg har vært menighetsrådgiver i noen år i Misjonskirka Norge. Og da er det litt sånn interessant med den rollen som menighetsrådgiver, der at den skal liksom være litt sånn, komme inn som litt sånn ekspert, og kunne ha litt kontroll på ting, og forskjellig sånt. Men så opplever jeg det etter hvert, at ja, men jeg er jo ikke den store eksperten alltid. Jeg har jo ikke kontroll på alle ting. Og så har en kanskje, så kan en lulle seg inn i en eller annen sånn tanke om at det, for meg nå, det å være kristen da, det blir igjen det å være flink. Det å skulle være ekspert på noe. Det å ha kontroll over ting. Og så kjenner jeg meg utfordret. Nei, men det der må jeg vende meg om ifra. Og jeg trenger å komme til Jesus på nytt igjen og ta til meg det her gode nyheten om at det er ikke det handler om, Stein. For det å følge med, det å være kristen, det er å ha tillit til at jeg har kontrollen. At jeg er eksperten. Og du kan få lov å legge det til side. Jeg har opplevd at, som han James Brian Smith snakker om, at for å få hjelp til å endre disse fortellingene, så er det et par ting som kan komme til hjelp. Det ene er noen sånne praktiske åndelige øvelser, og det andre er å søke fellesskap. Jeg skal bare si noe veldig, veldig kort om det. Men det er mange ulike ting vi kan gjøre som trekker oss nærmere Gud. Men en ting som har blitt viktig for meg de siste årene, det er dette som har med å søke stillhet å gjøre. Og så har jeg tenkt litt på hvorfor har det blitt viktig? Ja, jeg tror nettopp det at det er når vi søker stillheten, at vi kan komme dit hen, at vi kan avsløre noen av de her andre fortellingene og stemmene som preger oss. Hva er det egentlig, djupest sett, som driver meg, og som styrer livet mitt. Sånn i en vanlig hverdag, jeg har ikke tid til å tenke på det, eller reflektere over det. Og alt bare suser og går, og det er masse stemmer og lyd, og greier inn her og der, og alt mulig sånt. Men i stillheten, så blir det en anledning for Gud, for den hellige ånd også, til å peke på noen av de tingene. Og til å avsløre, hva er det som er falske historier, fortellinger som er holde fast på, som jeg trenger å vende om ifra, for å gripe de gode nyhetene og komme nærmere Gud. Så stillheten har vært en ting. Fjellet, som du snakket om, det har vært et sånt fristed. som kan anbefale. Takknemlighet, lovsang og sånne ting. Og så, hva da med bønn og bibellesning og sånne ting? Nå skal jeg si en ting litt sånn ærlig til deg. Fordi dette er veldig viktig. Altså, hvordan skulle vi kjenne bibelhistorien, eller Jesus-historien og fortellingen av hva han har gjort og hva det betyr og alt sånt, uten at vi hadde Bibelen? Så den er kjempeviktig. Men et litt sånn ærlig vitnesbyrd for mitt liv, da. Det er at nå har jeg vært, skal vi kalle det, pastor og predikant og sånn i ja, 30, over 30 år. Og da har jeg perioder kjent at bibellesning, det kunne bli ganske tungt og tørt. Og så har jeg lurt litt på det jeg snakket med Jesus om, hvorfor er det sånn da? Og så kan noe henge litt sammen med at den boka her, den har blitt veldig mye jobb for Stein Bjørkholt. Og så har jeg fått kanskje litt hjelp fra noen til å skjønne at ja, men Guds relasjonen din, Stein, den bygger ikke bare på om du klarer å lese Bibelen, og godt du klarer å prestere det. Og så har det vært nesten nødvendig for meg å legge den vekk litt, og så øve meg på å finne andre veier til Gud. Og ikke misforstå meg nå, for Bibelen er jo hyre viktig. Og jeg har blant annet fått hjelp fra noen til å få inn bilen på en litt annen måte. Det at jeg har prøvd ut noe som vi kaller for sånn tidebønner, som du nå i dag med moderne teknologi og sånn, kan du få hjelp av det på telefonen din, tenk det. Altså, telefonen kan bli til velsignelse, faktisk. Den er ikke bare en forbannelse, men også til hjelp. Det har vært det for meg. Jeg har en app som heter Lectio 365, som er en sånn gruppe, noen som startet det som kalles for 24-7-bevegelsen, en sånn internasjonal bønnebevegelse, og som der har startet en sånn, de har sånn tidebønner som du kan følge hver morgen og midt på dagen og kvelden og litt sånt. Men da har jeg fått hjelp rett og slett fra noen utenfra til å gi meg Guds ord og til å hjelpe meg i bønnene. Jeg har ikke formulert det der tingene selv, men jeg får hjelp av noen andre til å gjøre det. Og igjen så har jeg lurt på, ja, kanskje det er litt sånn Guds måte å snakke til, kall det eksperten på da, eller noe sånt. Vet du, du klarer ikke det engang. Altså, nå skal du bare øve deg på en måte å ta imot den hjelpen, og utenfra. Og da har jeg fått hjelp til det da. Og så har en annen ting blitt at jeg har... Der jeg før var veldig opptatt, jeg må rekke å lese så og så mange kapitler i Bibelen om dagen, og så jeg vet ikke hvor mange som har vært med på sånne opplegg. Og det er også veldig bra, for du får kjennskap til Guds ord og den historien og alt mulig sånne ting. Men igjen for meg så ble det på et punkt et sånn slit. Og så har det blitt at det har vært noen bibelfortellinger nå, som jeg nesten kan utenat, som jeg har gått i. Igjen og igjen og igjen. Og en av det er salme 23. Herren er min hyrde, jeg mangler ingenting. Og den invitasjonen som ligger i den salmen, og det å repetere den salmen for meg, stadig på nytt igjen, det er en invitasjon til å ta imot de gode nyhetene. Stein, Herren er din hyrde. Du mangler ingenting. Jeg kan søke og jage etter alle mulige ting. Det andre fortellinger vil ha meg til å gjøre det. Men Herren er min hyrde, jeg mangler ingenting. Så får jeg inn evangeliet, de gode nyhetene, på den måten. Og det var noe av det jeg hadde lyst til å oppmuntre deg til her i formiddag, til å søke etter de plassene, eller de tingene som kan hjelpe deg til å koble med Gud. Og ikke tenk nødvendigvis at det trenger å se likt ut gjennom alle livets sesonger, men vær åpen for at det kan være noe nytt, det kan være noe annet som Gud inviterer deg til nå i dag, for at du skal ta imot de gode nyhetene. Og så er det siste jeg vil si noe om, da, det bare veldig kort, og det er dette med fellesskapet til slutt. For det har også hatt betydning for meg. Senest forrige veke så hadde jeg en samtale med en, som man kan kalle en åndelig veileder. Da. Og det var veldig godt. Og veldig bra. Fordi at de tingene jeg går med og kan kjempe med i mitt kristenliv, og som kan gjøre det vanskelig for meg å av og til gripe de gode nyhetene helt, jeg trenger å snakke med noen om det. Og det sånn for oss alle sammen, at vi trenger egentlig å snakke med hverandre, og vi trenger å snakke med folk om ting. Du må ikke bare gå med ting for deg selv, men snakk med noen, og søk fellesskap. For det det vi kan gjøre i fellesskap. Jeg tror det var en, han der Årebrotten, han var på besøk i kirka vår, som sa det at vi trenger ikke først og fremst mer selvdisciplin, men mer samdisciplin. Å stå sammen og hjelpe hverandre og styrke hverandre i det å fordele Guds rike, la de gode nyhetene få lov å prege oss. Og det har jeg jo fått lov å oppleve godt i det siste, og sånn bare det å få lov å komme på gudstjeneste og være sammen med de andre, og kjenne at fellesskapet er med og bærer en og bærer oss. Og da er det en ting som er viktig å huske på der, som mot slutten er nå, og det er at kristen tro, det handler til syvende og sist heller ikke først og fremst om læresetninger, eller om en eller annen idé. Men det er en relasjon, og det er en relasjon med Gud. Og derfor er det sånn at det er i møte med den andre at vi får erfare Gud og erfare Guds rike. Det er i relasjonene, det er i det kristne fellesskapet. Det er der vi også kan erfare sammen hvem Gud er. Paulus skriver om dette, at sammen med alle de hellige så kan vi fatte høyden og lengden og bredden og dybden av Guds kjærlighet. Vi kan ikke gjøre det bare for oss selv, bare alene. Jesus, han ga oss et nytt bud. Han sa, det skal elske hverandre, sa han. Ja, men hvordan kan jeg elske andre om jeg ikke har fellesskap? Og hvordan kan jeg få del i all den kjærligheten, alle de gode nyhetene som Gud vil gi meg gjennom det, om vi ikke har fellesskap? Så fellesskapet, det trenger vi også for å erfare Guds rike sammen for å ta imot de gode nyhetene for vår del. Ok, dette ble kanskje litt rotete, men du får ta med deg det du klarte å ta med nå. Men hør til slutt. Vi får en invitasjon i dag fra Jesus om å vende om og ta imot de gode nyhetene. Tiden er inne, sa Jesus. Den er fortsatt inne. Det gjelder akkurat nå, akkurat i dag, at vi tar imot den invitasjonen. Og vende oss bort ifra de falske historiene, av mindreverdighetskomplekser og tapsfølelser, og begynne å tro på budskapet om at du er verdifull. Jesus elsker deg. Vende seg bort ifra de onde kreftene som vil dominere deg og holde deg nede, utnytte deg og så videre, og tro på den ubetinget kjærligheten som finnes hos Jesus Kristus. For det er det som er invitasjonen til oss her og nå. Vende om fra dette her jaget som får oss til å tenke og tro at alt dette vi trenger for å være lykkelig, om det er ditt eller datt, eller materielle ting, eller penger, eller sex, eller makt, status, posisjoner. Og heller tro på at det er en som har dekket bord for meg. Og det er alt jeg trenger hos han. Et beger som flyter over. Venn om er en invitasjon. En invitasjon til å ta imot de gode nyhetene som er hos Jesus Kristus. Herre, vi takker deg for at du er her. Vi takker deg for din invitasjon. Vi takker deg for at ditt rike er blant oss. Og så ber jeg, Herre, om nåde for oss som vi lar øynene så lett fare andre veier, og vi fester oss så lett til andre historier, andre ting vi må ha, og sånt, og så ser vi ikke din invitasjon, og så hører vi ikke dine gode nyheter, men vi ber Herren om nåde til å få lov å vende oss bort ifra alt det som vil holde oss tilbake, og til å åpne oss opp for alt det du vil gi oss, Herre. Så kom nå. Kom med din hellige ånd. Fyll oss på nytt, Herre, med ditt nærvær og med din kjærlighet. Og gjør oss til redskaper for den i denne verden, Herre, så andre mennesker også kan bli velsignet gjennom oss. Amen.